Ibtido. Tavrotning birinchi kitobi. Birinchi bob. Xudo azalda osmon bilan yerni yaratdi. Yer shaklsiz va bo'mbo'sh bo'lib, tubsiz dengizlar ustini zulmat qoplagan edi. Xudoning ruhi suvlar uzra yurardi. Xudo
yorug'lik bo'lsin
deb amr bergan edi. Yorug'lik paydo bo'ldi. Xudo yorug'likning ajoyib ekanini ko'rib, yorug'likni qorong'ilikdan ajratdi. Xudo yorug'likni kunduz, qorong'ilikni tun deb atadi. Kech kirib, tong otdi. Birinchi kun o'tdi. So'ng Xudo
suvlarni bir-biridan ajratib turadigan gumbaz paydo bo'lsin
deb amr qildi. Shunday ham bo'ldi. Xudo gumbazni yaratib, gumbazning ostidagi suvlardan gumbaz ustidagi suvlarni ajratdi. Xudo gumbazga osmon deb nom berdi. Kech kirib, tong otdi. Ikkinchi kun o'tdi. Keyin Xudo
osmon ostidagi suvlar bir joyga to'planib, quruq yer paydo bo'lsin
deb amr qildi. Shunday ham bo'ldi. Xudo quruqlikka yer deb nom berdi. Bir joyga yig'ilgan suvlarni esa dengizlar deb atadi. Xudo buning ajoyib ekanini ko'rdi. So'ngra Xudo shunday amr berdi.
Yerda o't o'lan ko'karsin. Dom beradigan har xil o'simliklar, danagi bor har xil mevali daraxtlar o'ssin.
Shunday ham bo'ldi. Yerda o't o'lan ko'kardi. Dom beradigan har xil o'simliklar, danagi bor har xil mevali daraxtlar o'sdi. Xudo bularning ham ajoyib ekanini ko'rdi. Kech kirib, tong otdi. Uchinchi kun o'tdi. Keyin Xudo shunday amr qildi.
Kunduzni tundan ajratish uchun osmon gumbazida yoritqichlar paydo bo'lsin. Bular kunlarning, yillarning, nishonlanadigan bayramlarning vaqtini ko'rsatsin. Bu yoritqichlar osmon gumbazida nur sochib, yerga yorug'lik bersin.
Shunday ham bo'ldi. Xudo ikkita katta yoritqichni, quyosh va oyni yaratdi. Kunduzi nur sochib turishi uchun kattaroq yoritqich, quyoshni. Tunda nur sochib turishi uchun kichigrog'i, oyni yaratdi. Shuningdek, Xudo yulduzlarni ham yaratdi. Bu yoritqichlar yerga yorug'lik bersin. Kunduz va tun ustidan hukmronlik qilsin. Yorug'likni qorong'ilikdan ajratib tursin deb Xudo bularni osmon gumbaziga joylashtirdi. Xudo buning ajoyib ekanini ko'rdi. Kech kirib, tong otdi. To'rtinchi kun o'tdi. Keyin Xudo shunday amr berdi.
Suv har xil tirik jonivorlar bilan to'lib toshsin. Qushlar paydo bo'lib, havoda parvoz qilsin.
Shunday qilib, Xudo bahaybat dengiz mahluqlarini va suvda suzuvchi turli tuman jonivorlarni, har turli qushlarni yaratdi. Xudo buning ham ajoyib ekanini ko'rdi. Shunda Xudo bularning hammasiga marhamat qilib dedi.
Baliqlar va qushlar serpusht bo'lib ko'paysin. Dengizlar baliqlar bilan to'lib toshsin. Yer uzra qushlar ko'paysin.
Kech kirib, tong otdi. Beshinchi kun o'tdi. so'ngra xudo
yer turli tuman jonzotlarni chorvani sudralib yuruvchi jonivorlarni har turli yovvoyi hayvonlarni paydo qilsin
deb amr berdi. Shunday ham bo'ldi. Xudo har turli yovvoyi hayvonlarni, chorvaning har xil turlarini, yer yuzida sudralib yuruvchi jonivorlarning va hasharotlarning har xil turlarini yaratdi. Xudo buning ajoyib ekanini ko'rdi. Keyin Xudo shunday dedi:
Endi inson zotini yarataylik. Ular o'z suratimizday, o'zimizga o'xshagan bo'lsin. Inson zoti dengizdagi baliqlar ustidan, osmondagi qushlar, yer yuzidagi chorva hamda jamiki yovvoyi hayvonlar, yerda sudralib yuruvchi har qanday jonivor va hasharotlar ustidan hukmronlik qilsin.
Shunday qilib, Xudo o'z suratiday qilib yaratdi inson zotini. Erkak u ayol qilib yaratdi ularni. Xudo insonlarga marhamat qilib aytdi:
Uvali juvali bo'linglar. Yer yuzini to'ldirib itoat ettiringlar. Dengizdagi baliqlar ustidan osmondagi qushlar u yer yuzida yashovchi har turli jonivorlar ustidan hukmronlik qilinglar.
Xudo yana aytdi:
Mana sizlarga butun yer yuzidagi har xil donli o'simliklarni va mevali daraxtlarni berdim. Sizlar bulardan yegulik uchun foydalanasizlar. Yer yuzidagi jamiki tirik jonzotga, hamma hayvonlarga, hamma qushlarga yemish qilib ko'k o't o'lanni berdim.
Shunday ham bo'ldi. Xudo o'zi yaratgan hamma narsaga nazar soldi. Bular juda ajoyib edi. Kech kirib, tong otdi. 6-kun o'tdi.